Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra TripleX kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Det mandag 6. september 2021. Velkommen til Økonominyhetene. I dag får vi besøk av konsernsjefen I oljeservicekonsernet Morell. Hightech Vision satte inn som har hatt noen tøffe år under oljebremsen, men som nå vil forvandle seg selv til en grønnere fremtid. Men hva skal de da egentlig leve av? Det forteller konsernsjef Geir Austigård straks. Vi har også tatt en prat med sjefen I Western Bulk, tørrlastrederiet som nå gjør et comeback på børsen. Men aller først skal vi ta en titt på dagens viktigste børsnyheter. Oljeprisen ned for andre dag på rad. Det startet ned rundt 0,7%. Den ligger nå på litt over 72 dollar fatet, og dermed vi litt over 72 dollar fatet, unnskyld. Og dermed vi under torsdagens sluttkurs på 72,8. Hovedindeksen startet opp 0,4%, men har hentet seg enda mer opp utover dagen og nå opp rundt 0,8%. Så det ser altså ut til at vi går mot en ny all-time high på børsen. Det betyr også at hovedindeksen så langt I år opp 20,3%. Siste 12 månedene 38,5, så det begynner å komme seg. Dagens vinnerliste preges blant annet av Arctic Science Technologies, Norsk Hydro, Hexagon, Sats og Nordic Semiconductor. På den andre siden finner vi selskaper som ikke like heldige. IDEX, Wow, PCI Biotech, MPC Container og Bovet. Ser vi på børskartet rundt I Europa, så det ganske grønne piler jevnt over det hele med oppgang på mellom en halv og en prosent rundt om på de store indeksene. Og vi ser også at futuresene I USA peker oppover etter fallet Wall Street hadde på fredag. Flyselskapet Norwegian ute med ferske trafikktall, og selskapet mer enn doblet antall passasjerer fra 313.316 I august I fjor til 790.220 I år. Mot I passasjerkilometer så økte kapasiteten med 129%, mens trafikken økte med 168%, så flyene ble altså langt fullere, og den såkalte fyllingsgraden hoppet 10 prosentpoeng til 72,6%. Totalt ga dette Norwegian 475 millioner kroner I billettinntekter I august, før man regner med ekstra ombordsalg, frakt og annet. Det en økning fra 281 på samme tid I koronaåret 2020. Dette har vi jobbet hardt for, sier konsernsjef Geir Karlsen, som også legger til at de nå basert på økende etterspørsel har gjenåpnet flere flyruter. Det ser vi blant annet på at den gjennomsnittlige flylengden til Norwegian nå opp 12%, som signaliserer at de nå begynner å fly større strekninger ut av Norge og ikke bare innenriks. Oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire steg nesten 7% mandag etter nyheten om at selskapet har gjenopprettet normal produksjon ved det landbaserte oppdrettsanlegget sitt I Florida. I slutten av august meldte selskapet om at smittebølgen og økte sykehusinnleggelser I USA hadde skapt mangel på tilgangen på flytende oksygen som selskapet trenger I anleggene sine. Dette sendte ned aksjen fra rundt 75 til under 50 kroner, men nå den altså på vei opp igjen etter at selskapet kunne melde om at de har sikret nye leverandører både I og utenfor Florida. I ettermiddag har aksjens oppgang falt noe tilbake, og den opp drøye 4%. Men nå skal vi snakke bank, for I dag klokken 16.30 så går fristen for svenske Nordax sitt bud på Bank Norwegian ut, og med meg I studio har jeg deg, finansjournalist Susanne Solberg Nilsen. Susanne, dette har jo vært en saga som har pågått veldig lenge. Disse svenskene I Nordax, de kom på frierferd I mars og trakk de bud sitt etter en måned, og så var de jammen meg tilbake I våres. Nå går dette endelige og siste budet de har kommet med ut I dag. Hvem egentlig Nordax?
Nei, Nordax en svensk bank som eid av PE-fondet Nordic Capital og det finske finanskonsernet Sampo. Og de også på eiersiden I Bank Norwegian, der de eier nesten 24%, tror jeg. Og det jo en bank, det en nisjebank eller forbrukslånsbank som Bank Norwegian, men de jo mindre enn Bank Norwegian. De har nesten 300 000 kunder og har virksomhet I Sverige og Norge, Danmark, Tyskland og Finland.
Ja, så Bank Norwegians lille svenske lillebror skal sluke storbror.
Ja,
litt. Litt enkelt sagt. Mm. Du, dette budet på 105 kroner som det som står nå, verdsetter jo selskapet til 19,61 milliarder kroner. Men det det ikke alle som fornøyd med, for på tampen av forrige uke så ble det kjent at både Folketrygdfondet og Egil Stenshagen, de takker nei, synes prisen for lav.
Ja, det jo sånn fra dette fra I utgangspunktet når den prosessen startet da, så var det jo mange av Bank Norwegian-aksjonærene som var misfornøyd med budet, både det på 95 og også det som når de høynet budet til 105 kroner. Når Stenshagen og Folketrygdfondet sa på fredag at de ville ikke akseptere budet, så betyr jo det at Bank Norwegian, nei, at Nordax ikke vil klare å oppnå 90% aksept, som på en måte det primære målet da. For Stenshagen og Folketrygdfondet, de eier 11,2%.
Ja, så da får de får ikke nok til å kunne tvangsinnløse de siste aksjonærene?
Nei, men så har også Nordax sagt at de vil gjennomføre tilbudet hvis de klarer å oppnå 2/3 aksept. Og det betyr jo, hvis de klarer å oppnå 2/3 aksept, så vil de I utgangspunktet ha full kontroll over Bank Norwegian. Da vil de kunne endre vedtektene, de vil kunne vedta fusjoner, og de vil også kunne ändre ja de kan, det på en måte
de vill kunna få mycket inflytelse I alla fall ja
ja då vill de på något kunna genomföra köpet
ja så det jag för du sa ju det att de vill ju helst ha 90 men de godtar 2/3 67% så det är ett realistiskt scenario
ja det är ju det stora spørsmålet nå, da, om de klarar att uppnå eller klarer å få 67%, eller minst 67% aksept.
Ja, for vi vet ikke hvor mange aksjer de egentlig har sikret seg. Vi vet at Nordic Capital og Sampo har takket ja.
Ja, de har jo 24%, ja. Det jo, så de har jo godtatt.
Så det vet vi, men vi vet ja. Ikke hvor, eventuelt hvor mye mer enn det de har klart å sikre seg.
Nei, så det jo det som spennende.
Ja, du, altså utover det å skaffe seg flere kunder, som åpenbart en årsak bak oppkjøp, hva tror du svenskene I Nordax ser I Bank Norwegian?
Nordax-sjef Jakob Lundblad har vært veldig tydelig på at Bank Norwegian og Nordax en veldig god match. Men utover det så tror jeg mye av det her handler om at det store kapitalsynergier. Det jo veldig mye lavere kapitalkrav I Sverige enn I Norge. Og hvis Nordax flytter ut Bank Norwegian fra Norge, så vil de faktisk kunne frigjøre nesten 4 milliarder I kapital. Så det jo en betydelig...
Ja, rett og slett å flytte postadressen at banken ikke lenger registrert I Norge, så senkes kapitalkravene, selv om de fortsetter å operere I Norge.
Ja.
Ja. Og det kan kanskje eierne se frem til å få ut som utbytte eller noe sånt, det?
Ja, det jo, så det jeg tror det nesten 4 milliarder.
Ja. Og vet vi om det faktisk 16, altså relativt kjapt etter 16.30 vi får vite noe, eller det litt I det blå når vi faktisk får noe nytt fra Nordax?
Nei, det litt usikkert da. Akseptfristen går ut 16.30, men så kan det jo hende at hvis de får mindre enn 2/3 aksept, så kan det jo hende at... at Nordax må tenke seg litt om da, hva de vil gjøre. Så jeg vet ikke, det litt uvisst.
Tiden vi viser, for jeg får se om dette det endelige og siste budet, eller om de kliner på litt til. Susanne, ja. Tusen takk for at du var med oss.
Jo, bare hyggelig.
Vi skal til tørrlast, for tørrlastrederiet Western Bulk Chartering gjør nå comeback på Oslo Børs, der både aksje- og tørrlastmarkedet brennhet om dagen. Rederiet var et par år på Oslo Børs før Kristen Sveaas tok kjernevirksomheten privat igjen I 2016, så hvorfor vil de tilbake nå? Vi tok en prat med selskapet tidligere I dag, bare se her.
Administrerende direktør Hans Åsnes I Western Bulk Chartering. Velkommen, takk for at du med oss. Dette selskapet har jo egentlig en historikk helt tilbake til starten av 80-tallet, men mange husker jo kanskje at Western Bulk var jo på børs for noen år siden. Nå gjør dere jo, holdt opp de deler av Western Bulk, jo et comeback. Hvorfor vil dere på børs nå?
Grunnen til at vi er på børs nå jo å skape et instrument som gir grunnlag for ytterligere vekst. Få likviditet, vise frem verdiene og skape en grunnlag for et instrument som kan bidra til ytterligere vekst.
Ja, for dere varsler at dere vil hente en, ja, opp til 130 millioner I en rettet emisjon I forbindelse med denne noteringen. Hvordan skal dere bruke den kapitalen? Det for å kunne ha flere skip I virke samtidig, eller?
Det for å styrke arbeidskapitalen og være en sterk spiller I markedet, ja.
Fortell litt om modellen deres, for dere jo ikke noe skip selv som et klassisk rederi, men dere, ja, dere leier inn og leier videre.
Ja, så vi eier jo ingen skip, så det vi gjør å sitte som mellommann mellom de som har last og de som har skip. Og egentlig driver risikoavlasting både mot skipseiere og mot lasteiere, og finner gode kombinasjoner her, og I tillegg så tar vi posisjoner I markedet.
Fortell litt om markedet om dagen. Altså, hvis du ser på Clarkson Platou siste oppdatering for I dag, så raten I dag ca. $36,800 per dag. Det opp en, ja, litt over 12% var den siste måneden. Selvfølgelig kraftig opp fra I fjor. Hvordan ser dere selv på det markedet som nå?
Så nå vi inne I en kraftig tørrlastsykkel. Vi ganske positive på markedet og tror markedet kan holde seg en god stund. Jeg synes det interessante med markedet nå at dette jo første gang siden 90-tallet at du ser en tilbudsdrevet oppgang og ikke en etterspørseldrevet oppgang. De siste oppgangene har jo vært drevet for eksempel tilbake til 2007-2008, var jo drevet etterspørsel fra Kina. Nå skyldes det jo mangel på skip I markedet. Det lite nybygging, skeptisk til nybygging på grunn av ny teknologi og miljøkrav. Masse kombinasjoner av en gammel tonnasje, lav ordrebok. De fleste skipsjardene I verden jo fulle med å bygge containerskip og gassskip. Få nye kontrakter. Det jo mangel på skip I markedet og en sterk vekst. Og du ser jo spesielt sterk vekst innenfor minor bulk, altså Handysize og Supra Ultra som vi I. Så det veldig sterk vekst. Og du ser jo også prognosen fremover en sterk vekst I den delen av sementet. Eller av tørrbuksementen.
Men altså, ja, fordi tror du at den oppgangen vil bli litt annerledes, at ikke det vil da komme bråte med nye bestillinger? Litt som du sier, fordi verftene opptatt, og rederne litt usikre på hva slags skip de skal bestille, så at det blir ikke den voldsomme oppgangen I flåten?
Jeg tror... Nå jeg veldig forsiktig med horisonten I shipping, har jeg lett å se av historikken. Ja. Men jeg tror det faktisk... Altså, jeg skal ikke si... Jeg tror vi kan ha en bra marked et par år fremover. Men det jo flere ting som kommer opp her også. Du får den nye ratingen av skip fra 23, der skip må stille hvis de kommer I møte visse CO2-krav, som sannsynligvis leder til at en del skip enten blir skrapet, eller at de må gå med slow steaming, som ytterligere vil redusere tilbudet av tonnmil I markedet. Og som jeg sier, sagt, lav nybyggingskapasitet og lite evne til å levere nye skip de første årene. Samtidig som etterspørselen ventet å stige med ca. 3% I år de kommende årene.
Ja, hvor mye etterslep det av koronapandemien at verdensøkonomien liksom våkner opp igjen nå?
Etterslep, altså, hvis du ser på verdens industriproduksjon, var jo oppe på nivå før korona allerede I fjor høst. Og du så jo oppgangen I shipping begynte allerede da. Og så hele den nedgangen I BNP som man har sett rundt hele verden har jo vært drevet av servicesiden. Det turisme, det hoteller, det den type ting som service hele veien igjennom. Så verdens industriproduksjon har jo egentlig gått fra I fjor høst, gått veldig bra, og ligger tilbake på førkoronanivå, og forventet også å stige videre.
Til slutt, mange som har fulgt dere og bransjen lenge vil jo huske det som skjedde for noen år siden. Altså, Western Bulk Chartering ble jo tatt av børs og tatt privat, og så meldte jo etter hvert av Bulk Invest oppbud fordi man satt på mye lange kontrakter på japanske nybygde skip som var alt for dyr I forhold til det raten I markedet var. Så når markedet gikk ned, så klarte man ikke å betjene det. Kan du si litt om hvordan dere håndterer risiko og unngår at noe slik kan skje igjen?
Vi har gjort en ganske mye jobb de siste årene og sett hvor vi gode I markedet. Og du har sett, som du påpeker, de gangene Western Bulk har kommet I problemer, så har det vært på lange båter. Og vi ser på historikken at vi har lite verdi utover indeksen på den type tonnasje. Det vi gjør nå, nesten all eksponering vi har, under ett år, og det meste ligger innenfor 3 til 6 måneder. Så en kort eksponering både på lastesiden og på skipssiden. Og hvis vi tar noen kontrakter lenger ut, så sikrer vi det av risiko. Vi er veldig opptatt av å bruke risikobudsjettene våre, der vi har forventet meravkastning på å bruke det.
Hans Aasnes, jeg skjønner at dere sikter dere inn mot en notering 20. september, så vi får bare ønske lykke til og si tusen takk for at du var med oss.
Tusen takk for det.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Fra shipping skal vi nå over til oljeservice, eller kanskje aller mest veien videre. I studio nå sitter nemlig du, Geir Austigard, konsernsjef I Morell. Velkommen.
Takk skal du ha.
For de som ikke kjenner dere, dere jo en litt tabloidsagt en del av Hightech Vision-systemet, som jo veldig kjent, en veldig kjent private equity-aktør som har gjort mange deals og skapt store verdier innen oljesektoren I et par ti år. Og dere ble jo til I februar I fjor, rett før pandemien smalt til, og bakgrunnen for det var jo egentlig at man gjennom år hadde forsøkt å selge unna en del oljeserviceselskaper. Det så man at det var ikke investorene så interessert I etter mange år med lavere oljepris. Så samlet dere altså 20 oljeserviceselskaper I dette store konsernet som du har ledet. Nå etter pandemien, hvordan ser det egentlig ut I dag?
Ja, det et godt spørsmål det. Vi har hatt et år nå der vi har jobbet med Morell for å bygge et industrikonsern. Samtidig så har vi lagt en ny strategi. Og den strategien den går jo på å vokse inn I nye områder, bærekraftige områder. Men jeg vil poengtere at vi skal fortsatt være en sterk aktør I olje og gass også fremover.
Ja.
Så vi har solgt en del selskaper.
Ja, for det var jo 20. Hvor mange har du nå?
Ja, nå har vi 16.
Ja. Ja.
Jeg har sammenlignet med å bære sprikene og styr. Morell I starten. Så vi måtte få alene de selskapene vi skulle ha, så tok vi ut de selskapene som vi ikke så fremtiden for I Morell lenger. Og det har vi gjort veldig mye på nå, så nå vi rustet til det vi kaller Morell 2.0. Vi har brukt ett år på å ruste selskapet for fremtiden. Og nå sier vi at vi går inn I en ny fase, og det Morell 2.0.
Ja, for fra utsiden så kunne det jo nesten se ut som man samlet opp alt det man liksom ikke helt visste hva man skulle gjøre noe med, og så inn I et sånt porteføljeselskap hvor dere skulle sitte og forvalte alt dette. Men nå det jo mer et konsern som skal være mye mer integrert, egentlig.
Ja, nå det fra september av så det et konsern som jobber som et industrikonsern. Og ja, det integrert nå. Det var ikke det. Før var det jo eid av ulike fond I Hightech Vision I en eierskapsmodell. Nå har vi en full konsernmodell der vi styrer selskapene som I et konsern. Så det ser vi virkelig frem til når vi har fått denne eksersisen gjort.
Hvem hovedkonkurrentene deres, sånn som dere ser det da?
Du vet, Morell opererer på et ganske bredt nivå av selskaper, så det mange det mange konkurrenter. De største konkurrentene andre oljeserviceselskaper I Norge. Det de store ingeniørmiljøene, Aker, Aibel, I forhold til vårt selskap som Apply. Så det nok det som hovedkonkurrentene. Og så har vi en del selskaper som relativt unike I norsk målsak I hvert fall. Så de har mer internasjonale konkurrenter.
Hvordan ser du sa jo at dere skal fortsatt være I oljeservice. Vi skal straks snakke om liksom, de nye grønne satsingene deres, men jeg vil bare ta den oljedelen først, fordi ja. Vi hadde jo Anders Holte fra Kepler Chevreux her I forrige uke etter den nye oljeskatten ble lansert av regjeringen, og han trodde jo at dette egentlig ville være ganske gull for selskaper som Aker Solutions, da, som jo børsnotert selvfølgelig, fordi at dette vil incentivere at man setter I gang mye prosjekter, rett og slett fordi likviditetsprofilen blir veldig god. Hvordan tolker dere det forslaget som kommer nå, og på en måte prognosene for aktiviteten på sokkelen fremover?
Jeg tror det veldig bra. Oljeskattforliket, det tar oss jo frem en 3-4 år.
Og så, ja, det som ble vedtatt I fjor sommer.
Det som ble vedtatt I fjor sommer, det var helt nødvendig. Nå får vi en ny, og dersom man går igjennom da, en ny modell for oljebeskatningen som vil gi mye mer mulighet for investeringer, der du får selvfølgelig tilbakeførte avskrivninger umiddelbart, og det positivt, det ikke noen tvil om.
Men det sånn dere har gjekket opp de interne prognosene deres for aktiviteten?
Jeg har ikke kommet så langt igjen, da.
Nei.
Jeg tror vel det riktig å si at vi ser en litt lengre horisont nå, og det gir jo det veldig bra for olje- og gassindustrien.
Ja, så at oljeholderen varer lenger I Norge?
Ja, at du får investeringer, og du ser at du får ikke denne dippen som man så kunne komme I forbindelse med når den oljeskattepakken var opprykt eller utgått. Så det bra.
Ja. Ja. Ja, for det sånn, altså nå, den midlertidige krisepakken som ble vedtatt I fjor, gjelder jo for oljefelt som blir søkt om innen utgangen av neste år. Tror dere at denne blir en slags ny bro da, som kommer og på en måte holder aktivitetsnivået oppe etter at de prosjektene begynner å fases ut igjen?
Ja, jeg tror det. Nå vet vi jo ikke hva tid han blir vedtatt og når han slår inn helt, men det klart, jeg tror det kan være en veldig positiv boost videre fremover for oljeindustrien, absolutt.
De som kjenner Hightech Vision kjenner jo som et veldig olje- og gassfokusert private equity-system, men de har jo begynt å snu seg om I et stort tempo. Det inkluderer jo dere og ikke minst den nye Vårgrønn, som også en ny satsing. Hva det dere egentlig satser på som kommer fra oljeservice, rørledninger, engineering? Hvilke segmenter det dere har pekt dere ut?
Det siste året så har vi brukt tid på å refinansiere Morell. Det betyr at vi har fått en mulighet nå til å jobbe med selskapene der de før hadde begrensninger på grunn av at de hadde ulike finansieringer. Nå har vi en finansiering og vi har en mye mer større frihet til å jobbe med Morell. Og gjennom dette året så har vi I tillegg sett på kompetansen I Morell og hva kompetanse har man I andre områder enn tradisjonell olje og gass. Det viste seg at vi hadde veldig god kompetanse I både offshore vind og akvakultur og andre områder. Så det som har gjort I parallell, det å utvikle nye segmenter. Vi har satt opp selskap I som Ocean Wind som jobber mot offshore vind. Det skjer ikke så mye I Norge de neste 3-4 årene I offshore vind. Men det kommer sterkt fra 2024-2025 av. Så det som Morell jobber med nå, det å få et sterkt fotfeste på offshore vind utenfor Norge.
Ja, hvilke land snakker vi da? Det Storbritannia?
Ja, du snakker Storbritannia, Frankrike, USA. Så vi jobber nå konkret med prosjekter I de landene der for å komme inn tidlig og være klar når også. Så vi gjør internasjonalt først, og så kommer Norge.
Ja, det jo litt uvant. Vanligvis har man jo gått andre veien.
Stemmer det.
Ja. Men når det denne Utsira 2 og sørlige Nordsjø som dere forventer vi aktivitet fra midten av 10-året cirka?
Ja, sånn røftelig da.
Ja.
Og det for lenge å vente. Vi har hast. Vi må komme I gang nå. Og derfor så satser vi veldig mye nå på en del prosjekter som ligger ut for Norge som vil komme tidligere. Allerede fra neste år av startet arbeid med dem.
Ja, for apropos det vi snakket om, hvor lenge den oljealderen lever, og kanskje den får en sånn liten levetidsforlengelse med ny oljeskatt. Ja. Men ser dere for dere at liksom, volumet for dere og norsk leverandørindustri vil være der innen, enten det havvind eller oppdrett, som erstatning når oljen begynner å dabbe, eller vil det være et hull der som må fylles med et eller annet, kanskje ut mot ja, slutten av dette tiåret?
Morell ser på olje og gass som en bransje som skal ha en flat, men svak økning for vår egen del. Og så kommer de nye segmentene, enten det akvakultur eller det offshore vind og en del andre ting som vi driver med, oppå det. Så for oss så blir det en vekst, helt klart.
Så dere går inn i oppdrett og havvind, men hva er det liksom dere stiller med? Hva er det dere ser dere har av fordeler sammenlignet med mange av disse utenlandske konkurrentene? Jeg antar jo hvis dere skal inn i Storbritannia og USA, så er det vel ikke mangel på engineering-miljøer eller gamle leverandører til oljenæringen der også som er på jakt etter noe nytt å finne på?
Nei, det har du nok rett i. Jeg tror det vi stiller med i begge de bransjene er at vi har vært borte og jobbet med både akvakultur og offshore vind allerede i noen tid. Og så har vi veldig flinke folk. Global Maritime er jo et selskap som har vært involvert i offshore vind over en lengre periode. Og det er klart, erfaring fra disse bransjene kan vi benytte på kryss og tvers av Morell. Og løfte egentlig hele systemet vårt opp på et nivå, og det skjer jo nå også innenfor akvakultur, der vi har selskaper som har gjort leveranser over tid, og så kan vi løfte de andre inn i den bransjen. Så det er litt ideen med Morell, å bruke kompetanse, bruke kundekontakter som finnes på kryss og tvers av selskapene, og så løfte de inn i nye bransjer. Og det virker.
Men er det et handicap for norsk leverandørindustri at, som du sier, dere venter ikke en veldig aktivitet på norsk sokkel på havvind på noen år, at man må ut?
Jeg vil ikke kalle det et handicap, for det er jo sånn det er. Så tror jeg at det vil være veldig smart av aktører som ønsker seg inn i de bransjene, spesielt i havvind, å starte umiddelbart for å være klar. Det tar tid å jobbe opp nye teknologier, og det er klart, og det er mange som er i gang allerede for all del. Men ut og krige!
Det er godt å høre. Geir Austegard i Morell, tusen takk for at du kom til oss.
Bare hyggeligt.
Før vi går over til grafene og teknisk analyse, skal vi ta med et par andre nyheter. En minoritetsgruppe av aksjonærer i DOF, stiftet 28. august, melder at de til sammen har 20% av de utestående aksjene i offshore-rederiet som nå står midt oppe i en restrukturering. Gruppen består ifølge dem selv av et hundretals minoritetsaksjonærer i DOF-ASA, og jobber for at citat, alle aksjonærer i DOF skal likebehandles. Etter nyheten faller aksjen tilbake rundt 0,85% etter tre dager med solid oppgang. Ellers må vi også ta med at Bård Schumann forlater jobben som sjef i eiendomsselskapet Norder etter bare ett år i jobben. Selskapet som Jon Fredriksen og Ivar Tollefsen står bak skriver i en melding at styre og Schumann var uenige om veien videre. I 2018 måtte Schumann også gå på dagen etter uenigheter med styret, den gangen i Selvåg Bolig. Schumann får nå karantene fra å jobbe med boligutvikling i et år. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om at han er enig med Rødt og FRP, Karl-Erik Krefting som fester grepet om Bjørvika, og om småaksjonærer som går til krig mot gribbeinvestorer. Det var det vi hadde i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 15.30, der vi blant annet skal oppsummere flyselskapenes sommersesong. Takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.